Екінші кезек Тоғызбай күшіге тиеді. Мамыт атты жігіт сүйген қызына барғанда, қызылғайың ит күндік жерден абалап шығып, ауылға жолатпайды екен. Бірнеше келіп, сүйгеніне жолы қалмаған жігіт, итті дойыр қамшыменен ұрып, көзін шығарып, аяғын сындырып, шығандатып жібереді. Осылайша сүйген қызына жолығып, жолы болған екен. Осы оқиғаға арналған күйім деп, қызылғайың мамыт күйін тартады.